jina Sergio Grek nilqakom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM x'sajf kien dak matul din is-sensiela se jkollna l-opportunità nitkellmu dwar avvenimenti minn żminijiet differenti li ġraw fis-sajf. Illum għandi miegħi lil Charles Flores ridu nitkellmu b'mod partikulari dwar il-movement għaw minn letterarju nixtieq anke ninqeda bl-okkażjoni biex anke nsellem il-memorja ta' nies bħal Oliver Frigieri, Mario Zoppardi li ħadmu fiħdan dan il-movement imma li ovvjament ħallewna. Sa dan it-tant ftit informazzjoni dwar Charles, Charles nistgħu ngħidu li għadta omru żminu fix-xandir fil-ġurnaliżmu min jaf kemm żgħażagħ ukoll permezz tal-paġni letterarji li huwa kien jieħu ħsieb fl-Orizzont u fit-Torċa hemm diversi kotba arloġġ ta' darba waqtiet kalkarizi il-lingwa ta' Ding Dong. Mbagħad għandu wkoll traduzzjoni tal-famuż ktieb Norwegian Woods ta' Haruki Murakami li naħseb ukoll xi ftit jawwis dan il-programm anki tajjeb nagħmlu referenza lieħu vera Charles għax qegħdin nitkellmu dwar is-snin 60. U is-snin 60 niżlu fl-istorja forsi ma nafx jekk ġewx idealizzati, imma bħala snin ta' depp anki fl-istorja tal-bniedem.
Ekku, Murakami huwa marbut strettament ma' snin 60 u 70 meta sploda fix-xena dinjija mhux fil-Ġappun biss. Is-snin 60 ovvjament kienet deċennju mimli attività, mimli trasformazzjoni soċjopolitika kullimkien, kellek tqanqil kullimkien, iż-żgħażagħ ta' wara l-gwerra bħali rridu jsemmu l-leħen tagħhom, u allura bil-fors se jkollok daqsxejn tal-ħġejjeġ għaddejjin l-awwel hemm meta inti għandek il-park, l-iskola antika qed iwarbu ftit ftit u l-iskola l-ġdida mimli hija nies żgħażagħ u neqsin anke mill-esperjenza tajb ngħidu għadi illi min għalihom laħqu u sabu d-dinja. Eventwalment kif qed tajjeb inti l-affarijiet imbagħad dew jieħdu t-triq tagħhom mingħajr ma kien hemm biex ngħidlek traċedji kbar. L-imħuħ dew jinfetħu libertajiet li ntrebħu fis-snin 60 għadna sal-lum ngħidu li ma ntrebħux aktar minn hekk għalkemm qegħdin nintrebħu. Semmejna per eżempju persuni transgender li fis-snin 60 kienu jinħbew fil-kantina, l-istess bħal persuni b'diżabilità kienu jinħbew fil-kantina, imma illum il-ġurnata le, kull deċennju, kull perjodu ta' żmien, kull epoka għandha l-ġajjiet tagħha partikolari.
X'rittu Charles intom bħala żgħażagħ imqarbin ħansejħulhom hekk, ribelli tal-movement għawmi letterarju?
Naħseb li hemm rabta nirreferi għall-ambjent soċjopolitiku. Pinsix, aħna ma missejniex mal-gwerra, aħna kienu ommijietna u missirietna li għaddew minn dik l-esperjenza, pjuttost aħna tlajn nambat ċiniċi għall-glorifikazzjoni tagħhom u George Cross u aħna salvajna l-Ewropa, l-istess kif ġara fl-assedju l-kbir li battalja ġol-port il-kbir imbidlet salvazzjoni tal-Ewropa kollha kemm hi. Mhux m'hemmx ġustifikazzjoni għall-argument, imma naħseb il-glorifikazzjoni qiegħda hemmhekk ukoll. Aħna wkoll tlajna fi żmien meta fil-pajjiż kienet għaddejja taħraq il-ġlieda politika reliġjuża li ħallet effett fuq ħafna minnha. Ħallet effett li nibet ċertu antiklerikaliżmu. Nibet ukoll ċertu antagonizmu politiku illi baqa' jkarkar imbagħad fuq is-snin 70 u 80. Meta kellek affarijiet ta' uġrajiet ta' violenza, kellek sitwazzjonijiet diffiċli ħafna li anke l-politiċi nfushom spiċċaw ma jafux fejn se jaqbdu ratu rasu. Eventwalment ukoll sab ruħu kollox f'postu u biex ngħidlek aħna bħala żgħażagħ ta' snin 60 ippruvajna li dik il-pjaga li kellna insarfuha f'ħidma. Għaliex, dak aħna konna klik kaza, l-għonet biex tsib taħdem dak iż-żmien, jekk ma tmux għallim, jekk ma tmux ma ċivil, futur ma kellekx, tlet kwarti mill-ħbib tiegħi li konna fien, irraħallhom qegħdin il-Kanada u l-Awstralja. Da biex intik l-ambjent ta' x'wassal biex fis-snin 60 u mbagħad dik l-ispeċi ta' ribeljoni soċjali fil-pajjiż, nibtu l-migżjud labs pereżempju, illum jitqu bik, nitkellem ma' tfal u nidulhom x'problemi kellna sansi tajba tagħlina l-arċisqof għax għamilna migżjud lab. Diġà jistaġbu, ma dak iż-żmien kienet xi ħaġa diffiċli. Ma' dan l-ambjent kollu nibet il-moviment hawn il-letterarju. Nibet ma ninsewx post-indipendenza. Allura diġà il-moħħ Malti beda jinbidel, diġà l-Malti bdew ifittxu l-identità tagħhom u l-akbar identità għal-Maltin u f'Malta xin, mhux l-irsim Malti. U naħseb li minna tajjeb illi l-bandiera tagħna dak iż-żmien bħala moviment apparti li nintroduċu letteratura ġdida. Apparti li nintroduċu attivitajiet ġodda fil-katakombi fuq is-swar ma xatt il-baħar. Apparti wkoll il-fatt illi kien hemm min anki beda jitkaża, aħna ġejna majrin komunisti. Ġejna majrin mażuni, ġejna majrin kif naqbadni għatej. Illi kien hemm element minn kollox. Kien hemm fil-movement aħna konna klikka żgħażagħ li nintaqgħu nixorbu fl-ixkun birra minn kien ikollu erba' soldi fil-but u nitkellmu fuq xi qrajda l-aħħar u xi ktibt u nuru l-poeżiji li ktib dan il-xulxin, il-fl-ixkun birra nippruvaw intawluhom in-nofsija xorba l-mqara satej. Un bqgħu għadhem, minn hemm però bdew ħerġin l-ideat, u minn hemm kellek nies bħal Joey Grima, Charles Colero, Franz Sammut, kellna jnuna kbira minn Francis Abeyer. Biex tal-moviment bdin nef xi ħaġa organizzata, u meta ngħid organizzata, dejjem ngħidha baċċent dajjef għaliex, għax l-iktar li ma rridniex aħna li nkunu organizzati bħala ditta l-Malti. Kur rispett li l-għadit ta' dak iż-żmien u kur rispett li l-għadit li jeżistu llum. Għaliex ma rridniex kumitati u direttur spirituali, ridna xi ħaġa moviment jitwieled biex imut. U eventualment dak li ġara u xek.
Imma kien hemm struttura formali u xek, kien hemm Charles Colero.
Fil-bidu ma kienx hemm, infatti aħna lil-Joey Grima konna nseħħu l-mexxej. Mhijiex terminu li tuża f'kumitati, il-mexxej għażin jew president jew chairperson illum il-ġurnata ġifieri pruvajna nkunu differenti. Kien hemm kwistjoni kbira fuq il-ħatra ta' direttur spirituali għax meta mbagħad kif qed tajjeb inti xi forma ta' tmexxija rid ikun hemm biex dal-moviment jorganizza, jġib il-permessi, jiġbor il-flus, joħroġ bħal ma ħareġ perjodiku il-pols. Bil-forsi jkollok nies li jafu jiena kelli x-xorti li kont l-ewwel PRO f'dan il-moviment. Allora kelli idejja fuq kollox biex ngħidlek x'kien għaddej. Imma l-aħħar mill-aħħar il-bandiera baqgħet tal-Malti. U kif tgħid l-istorja, tajjeb ngħidu wkoll nagħmel pawża illi meta nirreferu għall-istorja nista' naċċertak 100% li ħadd minn dawk iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien ma kien joħlom li xi darba fl-2000 u 23 se jkun hawn xi ħadd qed jitkellem fuq dak il-perjodu. Għax aħna ġixxejna b'dak li rajna fil-mument u moviment qiegħed hemm biex jilħaq l-iskopijiet tiegħu. Ma li jilħaq l-iskopijiet tiegħu, mhux kollha, ma ħafna minnhom, beda jmut ftit ftit, sfortunatament. Sa twilet l-argument il-ġdid jekk wasalx ukoll iż-żmien għal-moviment ieħor.
Ekku, ġieri, għax imbagħad naħseb kulħadd anki sparpalja għalih ħa ngħidlek u vera. Charles, hemm diversi anki dikjarazzjonijiet, jien naf pereżempju Mario Zoppardi darba kien uża anki dil-frażi li rridu noqtlu l-Dunkarm, ovvjament fis-sens metaforiku ta' biex ma niftemux ħażin. Imma kien hemm ħa ngħidlek din ix-xewqa biex naqbdu triqa l-kollu ġdida anki f'dik li l-letteratura.
Mhux xewqa, kienet ambizzjoni. Dejna naraw poeżiji ġodda, il-poeżija moderna, inkluża l-concrete poetry li kienu jużaw ħafna il-beat poets fil-pubs l-Ingilterra u żviluppat fl-Ewropa, żviluppat anke fl-Amerika. U bdejna nintroduċu anke ismijiet ta' poeti u drammaturgi ġodda. U naħseb illi dik l-ambizzjoni ftit ftit bit-tasal. L-iskop tagħna kien illi permezz tal-attività organizzata f'post xi ftit jew wisq uniku differenti mis-soltu, nintroduċu lil dawn l-idejat. Anki l-kitbiet tagħna kienu msejsa fuq dawn il-metodi ġodda. Semmejt il-concrete poetry kellna bħal Victor Fenek li speċjalizza fiha. U kulħadd bil-subaj hemmhekk Mario Zoppardi, Albert Marshall, xi ċekċika jien ukoll, jiġifieri kellek din it-taqliba anki f'dak li stil ta' poezija, ta' drammi, kollox, Francis Xavier, kif tista' twarbu minn dak iż-żmien ta' bidla drastika fil-mentalità letterarja tal-pajjiż. Imma naħseb ukoll illi kellna battalja kbira ma' ġenerazzjoni ta' qabelna. Uħud minnhom taw lajnuna tagħhom il-bidunet, insemmi nies bħal Carmelo Vassallo, li għana d-dar għandu, mukonna nitkellmu miegħu litteralment kien iħobna, kien jara fina iż-żużija li għadda minna hu. Kellna Giuseppe Aquilina, Francis Xavier ukoll kien ta' ċertetha għalina li naraw kbir, u kien hemm oħrajn li għenuna, però kien hemm oħrajn li għamluna ħafna sara, li ħasbu li aħna xi theddida għall-qdiet litterari li dak iż-żmien kienu. Kien diġa kellhom 20, 30, 40, 50 anniversarju li ma kienx l-iskop tagħna, ma ittieħdet hekk. Attakki fil-medja dak iż-żmien il-ġurnali. Attakki bl-addoġġ il-poeti tat-tikek u
tal-bom mhux hekk.
Kummenti hekk, imma mbagħad anki kummenti flok qed ngħid qed nagħmlu ħsara lill-letteratura Maltija, nagħmlu ħsara fl-imħuq tal-Maltin. Għaliex x'aqbad nanki it-tematika nbidlet kompletament. Daqqa waħda ma bqajniex fuq il-qaddisin tar-raħal, ma bqajniex fuq kemm aħna patrioti, daqqa waħda bdejna li qed nikkritikaw li tkun patrioti żejjed. Bdejna nikkritikaw ukoll li l-festa tar-raħal mhix xi ħaġa għall-eternità li tikteb dwarha. Iktab kemm trid, imma ma tfissirx li għandek tkun marbut u bdiet tinbed poeżija b'tematika għal kollox ġdida. L-abort pereżempju, l-omosessualità. Mhux fl-apert kif kienet daw l-aħħar. Snin, imma hemm kienet, min rid jaqra bis-serjetà, konduttur fuq karozza tal-linja niftakar f'poeżija mill-isbaħ dwar hekk kien, li kellu tendenzi omosessuali, il-poeta għarnexxielu joħroġ ritratt mill-isbaħ, ritratt ġenerus u ritratt taħlewwa aktar mill-li kundanna. U dawn l-affarijiet din it-tematika bdiet tweġġa', ma ninsewx anki meta minna serata fil-Teatru Manuel. Ġew bbanjati xi kitbiet minn tagħna.
Daħlet iċ-ċensura.
Daħlet iċ-ċensura u saret protesta, saret protesta bl-ikra. Ġifieri sa tkissru s-siġijiet tat-teatru. U għamlu festa bina l-ġurnali l-għada, tara kif vera violenti daw, tara kif imma iż-żmien ta' parir li l-kulħadd.
Charles, kif qed issir ukoll hekk anke l-kritika li l-poeżija hija ambigwa wisq li dawn il-poeżija li qed jikbu jaqbdu erba' kelmiet minn hawn u minn hemm u jpoġġuhom vers u nagħmlu lista minn dal-versi u ta' parsi poeżija. Kien hemm min kien anke kien ċiniku, ma nafx Anton Buttigieg anke waqt minnhom kien qal jien irid nurihom lil Dazzazali anke jien kapaċi niktieb għall-poeżija dajt miktuba f'ħadha mill-memorji tiegħu. Jiġifieri jekk xejn naħseb kien hemm anki dibattitu għaddej.
Bidar li xken dubju, kien dibattitu.
Għax il-lumma kważi xejn.
Kien dibattitu maħnaħal, kifettlek kellek il-gruppi ta' awturi u poeti anzjani u l-gruppi ta' awturi u poeti pjuttost ġodda. Kellek dik il-battalja għaddejja. Imma ma ninsewx ukoll illi ħafna minna, daw li bdew jiktbu l-poezija moderna, kollha tkissirna fil-poezija tradizzjonali qabel. Mela allura inti meta tikteb il-free verse, kull vers fin-nifsu xorta għadek marbut bir-regoli tradizzjonali. Kien hemm kitbit bl-addoġġ tagħri, meta tarhom u tinsihom siegħa wara. Imma meta saru poeżiji bis-serjetà. Hemmhekk allura l-poezija moderna kellha skop. U minn rrit ma jsib xi ħaġa fiha allura kienet jiżbali għaliex. Għax id-dinja kollha kienet għaddejja minna, u ħadd ma kienet jgħid għax dawn ma nifhmuhomx aħna. Alla jbirek, għara mbagħad meta niġu pereżempju għas-silla bi hawn Malta. U naraw il-kotba li qed jiġu preżentati lit-tfal. Lifdwejja, ġlied, dlam. Biex l-istudenti jien għandi fil-familja nepotijiet li ma jaħmlux saru, ma jaħmlux il-Malti sempliċiment għax hija kull novella kollha ta' dwejja u suwiċidi u dak se jaqbis. Madonna, mhijiex varjetà biżejjed. Da biex nurik, ġifir, mill-istampa li jatintik nis-snin 60 il-għaw, u l-istampa l-lum.
ximbidel.
ximbidel u man bidel xukol.
U kien hemm anki l-idea u xek tal-li titħallat il-ġazz mal-letteratura, anki programmi tal-radju li kif kienu differenti mill-istil kif kien jagħmilhom Aquilina jew inkellam il-ġnejna Maltija, ġifieri kien hemm anki min ħa ngħidlek qed joffrilkom anki l-ispazju.
100% Sergio, najdlek biss li jinsemmej diġa l-postijiet fej konna morru bl-attivitajiet tagħna. Ħadd qabel ma kien joħlom li jagħmel serata letterarja pereżempju f'katakombi, jew f'xatt il-baħar, jew fuq is-swar tal-Kottonera. Għamennihom aħna u kellna tendenzi kbar, imma l-tendenzi taf kif ġew, għax konna osanna f'ftehima pereżempju Freddy Portelli tal-Multa Bams u jiġu hemm. Iduqqu qabel nibdew il-kanzunetta li għadha popolari sallum Viva Malta u n-nies jiġu. U laqbadhom hemmhekk u ma tisimgħu l-poeżija jaraw
tinqara. Tkun involut Charles fiha dik.
Inkont bil-fors bħala Piero jiena rrid bil-fors inkun involut għax ikollna nħorġu sqarrijiet, nibgħatuhom il-ġurnali, kelli l-vantaġġ li għadha kont diġà dħalt fil-ġurnaliżmu allura kelli ċerti kuntatti mal-ġurnali kollha. Imma ma ninsewx illi il-programm tar-radju, pereżempju, kien jiżmu beat u letteratura. Għaliex, għax mużika beat, qed nitkellmu fl-epoka tal-beat su gruppi oħra li ħarġu dak iż-żmien, u mbagħad ovvjament il-poeżija moderna u letteratura moderna fejn kellek di taħlita. Dak iż-żmien kien għadu redivution. Minnu biċir nsellmilhom għall-fatti li aċċettaw li għamlu l-programm. Għassa dakinhar kif qed tajjeb inti kienu laqdiet letterari fl-istil tradizzjonali tagħhom li joġob lil ħafna u jista' jinbotta lil xi wħud. Imma ridna nibdlu kollox, u anki programm fuq ir-radju, ġifieri pruvajna nibdlu b'dinnieħ, minn hemm l'hemm naħseb li ma ħarisniex aktar lura.
U naħseb anki jibda dal-fenomenu kien jeżisti, ma naħseb imbagħad ingħata iktar saħħa anki tal-antoloġiji, fejn iktar nies u vera jingħaqdu flimkien jippubblikaw il-kotba tagħhom mhux biss l-antoloġiji tal-movement imma anki fuq livell individwali. Jiġifieri dik naħseb imbagħad tfur ukoll.
Ekku, ekku, hemm naħseb wieħed mill-protagonisti kienu Viktor Fenek u tliet oħra fil-ktieb kwartett li kien fih innifsu novità għalfatt li għandek erba' poeti fl-istess ktieb. L-antoloġiji saru iktar ekonomiċi biex tagħmilhom, toħroġ ktieb waħdek u toħroġ ktieb ma' erba' ħamsa sitta. U l-kol kemm aħna biex nitek tħanna f'dawn l-antoloġiji, ma tajjeb ninfasizzaw ukoll kemm tiebet il-kwalità tal-produzzjoni. Għaliex? Insallhom kemm hemm pubblikaturi qed jagħtuna kotba il-ġmiel tagħhom. Kemm jinbihom ma nafx, ma għall-inqas bħala produzzjoni jisbiħ ħafna. Minn dak iż-żmien imma nbidlet l-idea li ktieb Malti huwa ikrah huwa sabiħ kemm hu sabiħ biex taqrah, imma l-preżentazzjoni hija fqira. U kien jinbotta ġertin nies. Dik mill-ħolqien pereżempju tal-klab kotba Maltin. Li irrid insellmilhom għalfatt li kienu huma waslu l-ewwel Pawlu Mizzi li kien id-direttur ġenerali tal-dar tal-publikazzjoni li għamil kuraċ l-ħafna awturi poeti Maltin dak iż-żmien. Imbagħad kellek diżinjaturi ġodda fosthom Mario Zuppardi nnifsu li ma nafx kemm il-ktieb iddiżinja ta' poeżiji u ta' novelli u drammi kollu x'għamel. Jiġifieri bdiet dieħla beda dej rriefnu li xtaqna aħna. Issa dak irriefnu illu li waqaf ukoll ngħidlek Sergio jiġifieri nħalli fidek jekk tħoss li għandna nitlu fuqek.
U rrid tinsemmi wkoll ċas għax naħseb huwa punt importanti li anki kontu tassu sal-aħbarijiet, pereżempju l-kampanja tal-Elsim Malti. Għax illum, disgrazzjatament, meta naslu sal-aħbarijiet, meta jkollna xi aħbar ħażina. Għalkemm illum u vera b'xi mod naħseb laqdiet din jaħdmu flimkien ukoll. Jiġifieri kien hemm imma, jiġifieri min kien lest li jisma' dawn erba' żgħażagħ li forsi għal xi ħudd setgħu jidhru bħala prużuntużi. Imma l-oħrajn ingħataw anki riflettur ħanajtek fuqhom.
Iva, nista' ngħidlek żewġ aspetti li fihom spikkajna fl-aħbarijiet, darba minnhom organizzajna speċi ta' servej nazzjonali bil-għajnuna ta' ġurnali bl-Ingliż fil-pajjiż fosthom Sunday Times. Backpage murejda llum, is-servej tagħna kien. L-aħħar paġna fil-ġurnal bl-Ingliż intenni. Da survey kien.
Bil-Malti, il-text bil-Malti.
Ma lega, fil-ġurnal bl-Inglis kien bl-Inglis.
Xan
għadna noltu l-kulħat.
Għadna
noltu l-kulħat. U kien suċessum, u l-medja rrapportatu sewa u ħafna. Mbagħad kellna anki il-protesta li saret dwar l-iskejjel. Fejn kellek skejjel għall-inqas waħda minnhom kienet anki kantaw l-innu Malti bl-Inglis. Li aħna dak iż-żmien ma flaħniex għaliha, u ħriġna u aħħalna posters bil-pulizija jiġru għarajna, il-Furjana, niftakar, ħana niġru b'sellum fuq karozza, fis-saqf ta' karozza ta' wieħed minna, neqfu nwaħlu poster, da kull ma tnejdu ġifiri nalmu l-Malti l-Uliedna u jekk il-posters ta' ma kienux biex kulħadd isir violenti. Imma l-istess kien hemm ħafna coverage tal-attivitajiet fil-medja, kien hemm anki kritika. Xħammiġna u maħammiġniex u gdibna u maħgdibniex bata il-povrupija rawrit u jieġeb u jibat sqarrijiet li setaw jgħatu l-istampa l-oħra ta' ċerta kritika li saret.
Charles, inti naħseb għajt ħobbom snin 60 ma nafx jakkux ġudizzju ġust u naħseb anki l-impuls tiegħek li titraduċi naħseb Norwegian Woods naħseb ukoll kellax taqsam xi ftit dwar din. Jew le, jista' jkun forsi nagħmel anki issa t-tieni mistoqsija ma' dik li minnex u dal-perjodu anki b'sens tajjeb ta' forsi idealizza u romantiċizza xi ftit dan il-perjodu.
Minn għaliex kan dubju. Però l-ħażin meta wieħed jeħel hemmhekk, tibqa' tieħu, n-nostalġija tispirak. N-nostalġija timbuttak ukoll. Imma nista' naċċertak li l-biċċa l-kbira ta' dawk li ħarġu mis-snin 60 semmejna nies bħal Oliver Friggieri, Marit Soppardi, Albert Marx, Lucky Lemizzi, baqgħu jiktbu, ma baqgħux jiktbu fuq snin 60 biss.
Vera wkoll.
Il-każ ta' Murakami jiena oġobni ħafna l-ktieb persti kien bażat fis-snin 60 u l-protesti tal-istudenti, il-barrikati fit-triqat. Il-pulizija.
Fiħu vera, ma argumentu konklużjent li anki joddu għallum. Intu taqra, ġifiri tista tagħmel il-parallelizmu.
100% u l-libertajiet li nkisbu dak iż-żmien għadhom hemmhekk illum. Kieku seħħew qegħdin hemm ħadd ma jaf. Imma ma nixtieqx li tingħata l-impressjoni li dawk li baqgħu marbutin ma' snin 60, anki mużikalment, jiena piċir nisma' mużika il-Beatles il-favoriti tiegħi u Norwegian Wood bistfuq għax Norwegian Wood wara kollox huwa kanzunetta tal-Beatles. U l-istorja ta' Murakami hija bażata fuq tfajler kien qed tħobb ħafna il-diska Norwegian Wood. Jiġifieri hemm ir-rabta hemm tibqa', imma bqajna ħelsin, bqajna ħilsa niddeċiedu. Fej ħadd ambjenta l-kitbit tiegħek, kif se tadatta xi stilijiet, x'anki l-istil inbidlu, l-istil ta' snin 60 m'għadux l-istil tal-lum. Illum għandek poeżija biex nitkellem flinja li qed fiha aktar jiena, fejn hija aktar diretta, fejn il-mistoqsija hija aktar goffa, aktar milli nipprovantik dik li jgħidu bl-Ingliż with a spoonful of sugar. Illum nkaħħa li lek mawiċċek u rispondini. Aqas hija arroganza hija n-natura tal-ambjent li qed ngħixu fih. L-epoka elettronika, fej baħsa ta' buttuna inti tista' tmur l-Amerika u tista' tmur l-Awstralja u tista' tmur il-North Pole. Allura inti meta inti qed taddatta ruħek għal dawn iċ-ċirkostanzi. Tistrieħ u għall-inqas tikkonsla mill-fatt illi għalkemm s-sin 60 fissu xi ħaġa u baqgħu fissu xi ħaġa lik. Ma tfissirx li ma baqgħux tiela tarġa' diċenju wara diċenju.
Kif tara l-qagħda llum, Charles? Issa li ovvjament inti jara kemm rajt anki kodba apparti l-interess tiegħek imma ara kemm għamilt paġni letterarji matul is-snin, kemm rajt żgħażagħ jitwieldu u jmutu oħrajn li komplew. Kieku kellek tagħmel ftit assessment x'taħseb dwar illum?
L-lum ħafna l-nitaqa maħħum tal-epoka tiegħi jgħidu l-ek wasal iż-żmien għal-movement ieħor. Għaliex, għax aħna rbaħna battalja, Serġa, ma rbaħniex il-gwerra. Għadena nemmen li importanti li tingħat. Jiġifieri għad baqa' battalji
l-lum. Per eżempju.
Għandek eżempju, il-qasam tal-kotba, per eżempju, bil-Malti. L-għonet l-għażla xie studjaw it-tfal tagħna. It-tieni waħda, is-suq, kemm hu b'saħħtu. Nista' nifhem jien kif jiġi bniedem pubblikatur jgħidlek best seller u mbagħad tgħidlu kemm bih u jgħidlek 500. Għandek ukoll il-fatt illi l-Maltin għalkemm bilingwi u tajjeb li nirrikonoxxi li aħna bilingwi. Bilingwi għax kombinazzjoni, għax aħna dejjem konna dominati, għax kieku m'aħniex. Mela konna u sirna tittaċċetta. Imma minn naħa l-oħra qed inħoss moviment biex pereżempju hu fl-Ewropa. Jewropizzaw l-isim Malti. Is-Semitiku jitwarrab biex nużaw terminoloġija Ewropea. U dan naħseb huwa l-akbar dannu li qed isir fil-qasam tal-Malti fejn tidħol traduzzjoni uffiċjali, fejn jidħlu taħdidiet, fejn jidħlu diskorsi, fejn jidħlu dibattiti, nispiċċaw anki intervista fuq televiżjoni. Tisma' bil-fors kwart minnha bl-Ingliż. Min Maltina l-Maltin daw, ta' mux għed nitkelmu. Iġbidin, jien fl-opinjoni tiegħi, illum għedin situazzjoni ħafnar mill-li konna fis-snin 60. Sena għazak iż-żmien waħed bil-Malti kien jitkellem u konna taħt l-Ingliżi, ġibi ma kien niskużax. U jien mill-Kalkara, li tliet kwarti min-nies hemmhekk kienu familji Ingliżi. Qed jgħixu hemm għax kellna bigi, kellek il-wireless station, kellek ir-rikażi kollha mimlin suldati Ingliżi. Imma kwaħad bil-Malti kien jitkellem, meta kien jiġu l-Ingliż inkellmu bil-Malti, bil-Ingliż u bil-Ingliż tajjeb. X'inbidel allura? X'a ħaġa nbidlet?
Ħafna qegħdin waħlu fil-barranin ironikament. Jiġifieri ma kultant naħseb argument li sa.
Mela l-Ingliżi mhux barranin kienu?
Ekku.
Vera, iktar Indjan, u jekk tara Pakistani, u jekk tara wieħed Slava u mis-Serbja u Taljani kemm għandna kemm trid se jittaljanizzawna daw. Għalkemm naħseb li qed tiġri wkoll tax, ma jiftax ħanut wieħed u ma jkollux ismu bit-Taljan. Ma nistax nifhem għaliex jien daqsxejn kreattività biex ir-restorant tiegħi, il-kafeterija tiegħi, inti jasem bil-Malti. Twieldu tax it-tnej l-ewwel hemm jiġifieri. Imma aktar għax fixin xħarġu bismijiet bit-Taljan, titwaħħax.
Imma aħna jisnat lifna anki das-sens ta' identità naħsebu. Fis-sens dil-imħabba lejn l-art. Naħseb dak qed jintilef.
Jiena forsi hemmhekk ara hemmhekk ma naqbilx 100% tlifna u qed nitilfu. Imma ma naħsibx li l-Malti m'għadux uħobb il-pajjiżu. Alla ħares. Imma llum qed iħobb il-pajjiżu u jgħidlek imma llum hekk irridu jiena Malta kosmopolitana. Illi għandha t-tajjeb ħafna tagħha u għandha l-ħażin. Imma minn hawnhemm hemm riskju kbir illi nitilfu l-akbar identità tagħna u dik hija l-isim Malti.
U b'dak l-ħsieb ta' Charles, fil-fatt ħantemmu il-programm tagħna għaliex il-ħin kif jiġri dejjem ħarbinna u forsi il-programm jibda meta nibdew vera il-quċċata tal-climax tad-diskussjoni kif inħobbu ngħidu aħna li nxandru. Ma naħseb irnexxinna nagħmlu dawra mhux ħażin u tkellimna wkoll dwar it-twaqqif tal-movement għawmi letterarju Charles Flores mhux biss kien xhud imma kellu manhom pasta kif jgħidu Italjani u bla dubju ta' xejn ħadgost anke li kellna din l-opportunità biex nerġgħu nejxu dawk iż-żminijiet. Grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum tmintiem. Insemmilkom.